Pois a verdade é que moi ben, moita afluencia de xente, asistiu moita xente e xente moi atenta. Polo xeral en Portugal a xente presta moita atención aos concertos, os disfruta e con moito respeto sempre, moito silencio, moi un público moi agradecido, sí. Moi intimista, a ver, estás nun sitio precioso, non? Nun sitio tan, non? Tan respetado e ademais que as igrexas sempre teñen unha acústica fantástica. Entón, os músicos, as músicas estamos tocando moi a gusto, moi con escoitándonos moito e porque a acústica hai unha rever natural, moi que axuda moito a, non, a música.